Campus FM i prezenta Melodiji sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' program Melodiji sajfin. Is-silta li fetħet il-program tagħna kienet l-Allegro mill-Quintet for Harpsichord and Strings ta' Padre Antonio Soler. Ser nibdew b'xogħol li joħodna fl-Amerika Latina. Meta nitkellmu dwar mużika latino-amerikana, tajjeb li nżommu f'moħħna li nkunu qed nitkellmu fuq mużika li ġejja minn aktar minn 20 pajjiżi differenti, bħal Kuba, l-Arġentina, il-Venezuela, Ekwador u Puerto Rico. Forsi għalkemm għall-widnejn tagħna l-Ewropej ħafna minn din il-mużika tixxibaħ sewwa, in-nies tal-Amerika t'isfel kapaċi jagħmlu differenza bejn il-mużika tal-pajjiż tagħhom u dik ta' ġirien oħra. Hawnhekk ħejt il-mużika tal-Messikan José Pablo Moncayo, li għex bejn l-1912 u l-1958. Is-silta li ser nisimgħu aħna hija waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu, Huapango tal-1941. Huapango hija silta vivaċi ħafna li tagħmel referenzi wkoll għal melodiji u żifniet folkloristiċi u tradizzjonali tal-Messiku. Huapango ta' José Pablo Moncayo ser jiġi segwit mill-BBC Concert Orchestra imexxija mis-Sur Mast Miguel Hart Bedoja.
Thank you.
Smajna Huapango xolta José Pablo Moncayo eseguit mill-BBC Concert Orchestra imexjem sur-mast Miguel Hart Bedoja. Naddu issa l-kompożizzjoni lokali mit-tieni album tal-grupp Etnika li kien intitolat Zifna. Għal darb'oħra il-grupp ħallat motivi u strumenti tradizzjonali Maltin biex ilibbishom f'sura kontemporanja. Mużika li taqgħet ħsejjes tipiċi mediterranji u folkloristiċi ma' stili moderni. Fil-mużika tiegħu il-grupp Etnika kiteb xogħlijiet ġodda imsejsa fuq motivi li kienu jinstemgħu f'tiġijiet funerali waqt il-lob jew fit-triqat. Tal-grupp Etnika ser nisimgħu s-silta Zifna. Smajna s-silta zifna li ġita segwita mill-grupp etnika fuq taħlita ta' strumenti tradizjonali Maltin u oħrajn moderni. Naddu hawnhekk għall-mużika tal-kompożitur Ungeliż Béla Bartók li għex bejn l-1881 u l-1945. Il-mużika ta' Bartók għaqdet ir-ritmi u l-melodiji tipiċi tal-Ungerija ma' xejriet formali tal-mużika Ewropea ta' dak iż-żmien. Fost ix-xogħlijiet ta' Bartók nistgħu nsemmu tliet kunċerti għall-pjanu, konċerto for orkestra, mużika għall-pjanu, ġabriet ta' anijiet folkloristiċi u mużika da' kamera. Ix-xogħol ta' Béla Bartók li ser nisimgħu huwa Music for Strings, Percussion and Celesta tal-1936. Din hija kompożizzjoni għal żewġ gruppi ta' strumenti tal-korda flimkien ma' ta' strumenti tal-perkussjoni fosthom cymbals, timpani u xylophone. Bartók inkluda wkoll partitura għal pjanu. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment Allegro minn Music for Strings, Percussion and Celesta li ser jiġi segwit mill-BRT Philharmonic Orchestra imsija Mr. Must Alexander Rahbari. Thank you. Smajna t-tieni moviment, Allegro, minn Music for Strings, Percussion and Celesta ta' Béla Bartók. Il-BRT fil-Armonik Orkestra kienet imexxija mis-surmast Alexander Rahbari. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandha fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-qasam tal-jazz permezz tal-pjanist mibki Joe Zawinul li għamel isem fix-xena jekk imsejħa Fusion li kienet ħallat il-jazz ma' elementi rock. Zawinul kabbar il-popolarità tiegħu meta beda jdoq ma' diversi mużiċisti bħal Cannonball Adderley u Miles Davis u wara mal-gruppi Weather Report u Zawinul Syndicate. Zawinul kien minn ta' quddiem fid-daqq ta' strumenti ta' tastiera li jaħdmu bl-elettriku bħal synthesizers li fis-li sebgħin kienu għaddejjin minn ċerta evoluzzjoni. Aktar il-quddiem xi ħtiet etniċi fil-mużika tiegħu bdew isiru dejjem aktar prominenti. Aħna se nisimgħu s-silta Bimoja, interpretata minn Joe Zawinul u l-kantant Salif Keita.
Oh,
smajna s-silta Bimoja, interpretata minn Joe Zawinul u l-kantant Salif Keita mill-album My People tal-1996. Ser inkomplu bil-mużika ta' Jean-Philippe Rameau, kompożitur Franċiż li għex bejn l-1683 u l-1764. Għalkemm Rameau kiseb suċċess kbir sa meta kellu 40 sena, huwa kien karattru pjuttost oskur. Rameau kiteb mużika għal diversi attivitajiet li jittellgħu Versailles, u maż-żmien kiseb stima u popolarità kbira. Fl-aħħar perjodu ta' ħajtu, Rameau kiteb anqas xogħlijiet mużikali u aktar dwar it-teorija tal-mużika, u trattati tiegħu dwar l-armonija għadhom konsidrati bħala importanti sal-lum. Ta' Jean-Philippe Rameau ħejjejt La Princesse de Navarre li huwa set ta' interludi li jakkumpanjaw rappreżentazzjoni komika b'kidba ta' Voltaire. Aħna ser nisimgħu l-Oviċer u l-ftuħ tal-ewwel att li ser jiġu segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra imexxija mis-Sur Mast Nicholas McGeegan.
Thank you. Des dieux humains et fidèles.
La Princesse de Navarre ta' Jean-Philippe Rameau smajna l-Oviċer u l-Ftuħ tal-Ewwelat li ġewwa segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra imexxija mis-surmast Nicholas McGeegan. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Issa ser inkomplu bir-rokna speċjali tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-mużika ta' xi kantawtur partikolari. Illum ser ikolna l-mużika tal-kantawtur Kanadiż Leonard Cohen, imwieled fl-1934 u li miet fl-2016. Il-mużika ta' Cohen ġiet apprezzata kemm mill-kritiċi u anke mill-pubbliku. Għalkemm Cohen ġieli kien iħalli perjodu twal sakemm joħroġ b'materjal ġdid, nistgħu ngħidu li dan in-nuqqas fil-kwantità patta għalih bil-kwalità tal-kitba tiegħu. Cohen għamel id-debut tiegħu permezz ta' album Songs of Leonard Cohen tal-1967 li għalkemm ma nistgħux ngħidu li qajjem xi ferrur daħal fil-klassifiċi ta' pajjiżi u fl-Ingilterra baqa' hemm għal żmien twil. Fost il-kanzunetti inklużi f'dan l-album nistgħu nsemmu So Long Marianne u Suzanne u hija din is-silta tal-aħħar li ser nisimgħu aħna.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Dik kienet il-mużika ta' Leonard Cohen, hemmhekk smajna l-kanzunetta Suzanne. It-temi li nsibu fil-mużika ta' Cohen spiss jalludu għal reliġjon, politika u relazzjonijiet. Ta' min ngħidu li qabel beda jirrekordja ħajtu kienet iddedikata għal kitba tal-poeżija u letteratura. Wara l-ewwel album tiegħu, Songs of Leonard Cohen, huwa kellu albums tajbin oħra bħal Songs from a Room, Songs of Love and Hate, u New Skin for the Old Ceremony. It-tieni album ta' Cohen, Songs from a Room, kien xi ftit aktar kwiet mill-ewwel wieħed. Fost il-kanzunetti li kellu hawn nistgħu nsemmu Bird on the Wire, li hija waħda mill-aktar magħrufa tiegħu. L-album daħal fil-klassifika Amerikana fil-waqt li fl-Ingilterra tela sat-tieni post. Minkejja li xi kritiċi ma ġbithomx il-vuċi ta' Cohen jew aħjar il-mod kif kien ikanta. Min dan l-album ser nisimaw il-verżjoni ta' Cohen tal-kanzunetta The Partisan li ta' min nejdu li inkitbet fl-1943 b'mużika ta' Anna Marley u li titkellem dwar ir-reżistenza Franċiża fit-tieni gwerra dinjija.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
The graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Smajna l-kanzunetta The Partisan mill-vuċi ta' Leonard Cohen. Il-mużika ta' Cohen evolviet tul is-snin, u lejn l-aħħar ta' snin 70 saret aktar akustika b'influenzi jazz. Fl-1984, Cohen kiseb suċċess kbir bil-kanzunetta Alleluja mill-album tiegħu Various Positions. L-albums tiegħu li ġew wara, I'm Your Man tal-1988 u The Future tal-1992 kienu xi ftit pessimistiċi, b'lirika li tagħmel referenzi għall-instabilità politika. Wara waqfa mill-karriera mużikali tiegħu, fl-2001 Cohen irritorna lura b'album Ten New Songs li jintlaqa tajjeb fil-Kanada kif ukoll fl-Ewropa. Minkejja li Cohen beda jħalli perjodi ta' snin twal bejn album u ieħor, fl-aħħar 4 snin ta' ħajtu ħareġ 3 albums: Old Ideas, Popular Problems u You Want It Darker. Is-silta ta' Leonard Cohen li ser nisimgħu issa hija Closing Time mill-album tiegħu The Future tal-1992.
Yes, a voice that sounds like God to me. Declare,
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 declare
that your body's here to you. I love you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but sorrow and a sense of overtime. And I missed you, Santa, please God wreck. And I just don't care what happens next. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, I missed you, Santa, please God wreck. By the winds of change and the weeds of sex. And it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. But there's nothing really happening, and the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me fun and gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which can't reveal to the ears of you, except to say it isn't worth a damn. And the whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights of closing time. The whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding light.
Busted in the blinding light.
Busted in the blinding lights of closing time. Closing time. Oh, ring till the bells is off and the men may dance on the polka dots. It's closing time. And it's partner found and it's partner lost. And it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing
time.
I swear it happened just like this. A silent cry of 100 years. It's
closing time. Closing time. Closing time.
Closing time. It's a lovely buzzing inch. I can't say much has happened since. But
closing time. Closing time. Closing time. Closing time.
I loved you when our love was best. I love you now. There's nothing left but closing time.
Smajna Closing Time ta' Leonard Cohen mill-album tiegħu The Future tal-1992. Hawnhekk intemmu l-ħarsa tagħna lejn il-mużika ta' Leonard Cohen biex ngħaddu għall-mużika ta' Maurice Ravel. Huwa kiteb mużika f'ġeneri differenti minn dik orkestrali, mużika vokali, balletz u mużika għall-pjanu. Għadd ġmielhom ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur illum iġurnata huma magħrufa sewwa u jittellgħu regolarment. Fostom il-famuż Bolero. Ix-xogħol ta' Ravel li għandim ħejji huwa Rapsodi Espanjol, kompożizzjoni orkestrali bikrija b'erba' movimenti. Aħna se nisimgħu ir-raba' moviment intitolat Feria li se jiġi segwit mill-Cleveland Orchestra imexxija mis-Sur Mast Vladimir Ashkenazy. Thank you. Min Rapsodi Espanjol ta' Maurice Ravel smajna l-raba moviment Feria li ġa segwit mill-Cleveland Orchestra immexxjem is-surmast Vladimir Ashkenazi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Se nkomplu bil-mużika ta' Heinrich von Bieber li jgħix bejn l-1644 u l-1704. Bieber twelet fi Praga imma emigra f'Salzburg fejn kien impiegat bħala kapellmajster mal-Arċis of tal-Post. Ta' minnejdu li fl-aħħar nofs ta' seklu 17, Heinrich Bieber kien meqjus bħala wieħed mill-aħjar violinisti fl-Ewropa. Ta' Heinrich Bieber, aħna ser nisimgħu Battaglia in Re Maggiore, xogħol tal-1673 għal strumenti tal-korda u basso kontinwo. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit minn La Concert de Nation immexxi minn Jordi Savall. Thank you. Smajna battalja in re maggiore ta' Heinrich von Bieber li ġieta segwita minn Le Concert de Nation meċxija minn Jordi Savall. Għawnek ser naddu għaxi mużika minn Malta mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħonna l-ura l-1992 li minnu ser nisimaw Azelot. Smajna Azelot mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask, di kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Hawnhekk se nagħlqu l-programm tal-lum. Min-naħa tiegħi nixtieq nrotħajr lil Malcolm Saliba li hemm fil-kitba ta' dan il-programm u lit-tekniku li kellna magħna Carmen Ugrek. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.